подкасты «Радио Свобода».
Латвия имела намер конфисковывать автомобили с белорусскими номерами на своей территории и передавать гроши за эти автомобили в Украину. Нібыта белорусским политикам удалось намовить латышских отмовиться от этой идеи. Ци назавсёды, зараз мы поговорим с моим сегодняшним гостем. А мой сегодняшний гость – дарацца Светлана Тихановская в пытаниях конституционной реформы и парламентской супрацы. Добрый день, господар Анатоль.
Витание.
Господар Анатоль, была такая идея, вы недавно наведали Ригу, и нібыта вам пообещали, что это не будет отычить белорусов, только российцев. Белорусы смогут, как и далее, выезжать в Латвию на своих автомобилях и не бояться, что эти автомобили заберут. Накольки это кончатковое решение, бо, здаецца, это только слухание, так? Рашэнне яшчэ не прынятае.
Ну, гэта з аднаго боку ўжо не абяцанне, але яшчэ не канчатковае рашэнне. Так, насамрэч мы былі ў Рызе і мелі камунікацыі з прадстаўнікамі групы «За дэмакратычную Беларусь», прывялі свае аргументы, яны паабяцалі ўсё гэта ўзважыць, і мы атрымалі папярэднюю інфармацыю, якая падмацавана ўжо канкрэтнымі рашэннямі. Профільны камітэт, Комитет по народной господарце выключил с тексту проекта изменов у дзейное законодавство Беларуси. Это означает, что эти поправки, которые мусили дотычыць и белорусов, их не будет. Але еще и будет канчатковое голосование на пленарном поседжении. Но практика такая. Звычайно, голосование у профильном комитете, оно... так скажем, калька голосования, которое отбывается у пленарном поседжении. Как правило, есть, конечно, выключение. И колисти нам потребны выключение, а колисти правила. Так что мы сподеемся, что домова на самом речь есть, и она подтверждена голосованием у профильном комитете. Ну и чекаем просто, когда уже будет принятие измену у закон, який зафиксует то, что белорусы, які утекали от белорусского режима, и для них на самом речь вот эта проблема, и она... вельми отчувальна, вельми балючая, бо перед тым, як сустрэцца с депутатами, мы сустракаліся с прадстаўнікамі диаспоры, я бачу гэтыя твары, бачу, что для людей это на самом речь особистая такая проблема для многих, ну не скажу, что трагедия, але ну, такий важный был пункт.
А якая была мотивация ураду Латвии або тих людей, які ініціявалі гэты закон? Набо што беларусаў, здаецца, пасля ўжо першого года войны, калі шмат тлумачыў Юрій Тихановскай, не толькі каб адрозніваць беларусаў і Лукашэнку.
Так, гэта насамрэч штрых вот агульнай такой дыскусіі, якая зараз ідзе, і яна была звязана, напрыклад, з хваляй крытыкі з боку апазіцыйна настроеных расіянаў у бок Светланы Ціхановскай, якая публічна сказала, што Беларусь не Расія і беларусы гэта не рускія. І нам насамрэч важна палітычна, я таксама падтрымліваю на гэты трэк, што не трэба ісці з Расіі праз Коску. Нам трэба якраз ісці недзе па паралельным жыць у гэтым свеце, але каб у нас не было асацыяцый нават пазітыўных станоўчых з расейцамі, з Расіяй, таму што Расія на сённяшні дзень гэта слова вайна, гэта гвалт, гэта смерць, і беларусы гэта абсалютна не заслугоўваюць, і нам гэта не патрэбна. Таму, здаецца, вот пытанне канкрэтнае датычыць контекста одной краіны, одной групы людзей, але яна звязана якраз вот з агульным успрыняццём. Што такое Беларусь і што такое беларусы ў сённяшнім свеце.
А ці цяжка было пераконваць латышскіх палітыкаў у вашай рацыі?
Ну, у мяне ёсць пэўны досвід размовы з парламентарамі. У мяне ёсць добрая школа, я лічу, 12-13 склікання сапраўдных парламентаў. Гэта не праходзіць вось проста так. Ну і хочу тут сказаць, адзначыць, што вельмі важна рабіць сваю справу, нават калі на першым этапе ты не бачыш нейкіх вынікаў. Я хочу сказаць, што сетка груп за дэмакратычную Беларусь парламентскіх, яна зараз рэальнасць, і гэта ўжо альянс групаў депутацкіх. А пачыналі мы гадоў, калі не памыляюся, 15 ці 16 назад. І ў 20-м годзе ў нас было толькі дзве такія парламентскія депутацкія групы у сейме Літвы і Польшы. У 20-м годзе з'явілася такая група ва Ўкраіне. Зараз іх падкрэслюю 21. І мы працавалі ў Латвіі вось па гэтай канкрэтнай праблеме, менавіта праз групу депутатскую межфракцийную за демократичную Беларусь. Это, так скажем, пробелорусское лобби. Это парламентарии, которые у той или иной ступени, как я кажу, с вирусом белорусскости. Это допомагает. Вот миновито наявность таких структур, такой сетки, она дает возможность, ну, как минимум, размовлять, дискутовать, и отримовывать позитивные выники. И Латвия тут не первый приклад, который уже мы имеем, как нашу такую завоевую, то, что мы не сделали. Тому возвращаюсь просто до глядачу, слухачу Радио Свободы. Когда вы начали некую справу, неважно, с чем она связана, и когда на первом этапе нема никаких, быцем бы, видовочных выников, працуйте, идите в этом накерунку, и обовязково прийде выник, и мы его вот зараз бачим. Можно, конечно, весь час говорить, что не в чем виновата Тихановская, а можно взять некое питание, проблему, и метанакировано, системно працавать по ей и добиваться выника.
Але сами вы лічыце, што гэта ўвогуле слушны крок забіраць аўтамабілі людзей, толькі кіруючыся рэгістрацыяй на аўтамабілі, таму што невядома, хто за кіраўніцай гэтага аўтамабілю едзе. Магчыма, нават тыя грамадзяне Расіі, гэта якраз такі ўцякалі ад вайны, не хочуць ісці забіваць украінцаў. Ці сама вось, на вашу думку, тут логіка такіх рашэнняў наслушная?
Гэта больш шырокая дыскусія. Мы зараз скерованы на тое, каб вырашаць праблемы беларусаў. Калі мы кажам пра адказнасць Святланы Ціхановскай, она не можа быць адказнай за ўвесь свет. Нам на сённяшні дзень такі доўгі спіс праблемных пытанняў, што дай Бог, каб мы сваімі высілкамі, сваімі намаганнямі, сваім часам змаглі з гэтым справіцца. Таму вы маеце рацыю, так скажам, у агульнасусветным такім маштабе. Гэта можна паўдзельнічаць у нейкай вялікай канферэнцыі з глабальнай павесткай дня і там таксама выказаць свае падыходы глабальныя, гуманітарныя. Але на сённяшні дзень час цікае. І калі праблема закранула там 5-10 беларусаў вось сёння і зараз, то мы мусім мець нейкія інструменты і магчымасці, каб ім дапамагаць. Сёння свет живе у больш таким стислым часе. И это треба просто примать як реальность, в якой мы живем.
Вы узгадали про гэта 20 парламентских групов. Скажите, каласка, наколькі яны здольны практично вырашаць гэтае пытанне? Ну, магчыма, апрача латышская кейсу, потому что все ж таки Латвия гэта вельмі блізка до Беларусі краіна, и у вас там прыватная асабістая некі адносіны ёсць знаёмства с политиками. Але ці не будуць гэта просто, вось, ведаеце, як для птушачкі некія групы створаныя, каб палітыкі маглі даваць інтэрв'ю, расказваць пра свае дасягнення, як ужо не толькі пра вас, а агулам пра еўрапейскіх палітыкаў?
Ну, здараецца ўсё. Я падкрэсліваю, тут такая сітуацыя, гукасці ва ўсе дзверы, якая-небудзь адчыніцца. Я маю розны досвід. І магу ўжо пасля першай, там, другой сустрэчы сказаць, ці будзе перспектыва ў гэтай групе, ці не. Вот это формальные группы, которые стараются для галочки, они не живут долго. И сейчас наш как раз досвід, наша праца зведена до того, как знайсці в першу чергу одного хотя бы депутата, у якого есть вирус белорусскости, якому сапраўды боліцца Беларусь, який ведае, що Беларусь это что такое, где она на мапе находится, какие там люди, про что мы прошли. Вот когда ты находишь такого парламентара, у тебя будет успех. Когда это формально, когда эти люди ничем не связаны, и ты бачишь, что их в очах нема генчика, нема души, то ничего не отримается. Так, у нас группы вельми разные, у них, по-перше, разный статус, юридичный разный статус. У них разная колькость. Ну, например, у Франции там 6 парламентаров, а у итальянском парламенте 63. Есть группы, которые створены с одной фракцией, одной политической группы. Например, в Молдове это только депутаты, которые поддерживают и выходят в партию Санду. А у Грузии, Сакартвела, там как раз парламентары только из оппозиции. То подкресливаю, вельми разный досвід, вельми разные конфигурации, але у нас есть одна повестка. Мы усе працуем на галоўную задачу, як трымаць Беларусь у міжнароднай павестцы дня. Вот гэта, так скажам, глобальная задача. А ўжо пытанні вельмі канкрэтныя, якія датычаць спецыфікі той ці іншай краіны, мы ўжо з вамі разабралі на прыкладзе там Латвіі, можам гаварыць пра Літву. Што мы, напрыклад, вот зараз мы шукаем нешта спецыфічнае для той ці іншай групы. Мы спрабуем зараз з групами з Ірландії і Італії, наприклад, використати для Білорусі і білорусів інфраструктуру, яка у них була створена для підтримки чорнобильців. Це вже дуже добра система, працююча. Лукашенко сказав, що ні, нам не треба ці програми реабілітаційні для дітей, для чорнобильців. А ми хочемо зараз якраз скеруватися на сім'ї політв'язнів, на самих політв'язнів. Більше 700 чоловік вже вийшли, і їм потрібна підтримка і моральна, психологічна, і реабілітація. Тому, коли ми з ними домовимося, ось використовувати ці інфраструктуру для того, щоб допомагати політв'язням, які вийшли з того і їх сім'ям, ну, це буде дуже конкретний вклад. Це буде не просто там ми за Білорусь, ми там за мир во всім світі. От це ще такий конкретний приклад, що ми імкнемося знайти нечто специфічне у праці цієї групи по Білорусі, а з другого боку, ось літерально 7 листопада у Берліні ми офлайн збираємо більшу кількість представників групу «За демократичну Білорусь». Це наша перша спроба, бо у Соковіку, у Європейському парламенті ми зібрали їх онлайн більше, просто поговорити. А зараз ми хочемо, щоб вони поглядали один одному в очі, щоб вони поділилися досвідом, що робить Латвія, що робить Україна, що робить Італія, що робить Нідерланди, Ісландія по білоруському кейсу. Що у них є, що можуть використати інші. І чи можуть бути у нас якісь супольні проєкти у межах 21 парламенту. Чекаємо от 7 листопада, це буде такий важний день. Буде приймати удел і Світлана Тихановська у цьому мероприємстві. Так що от рухаємося наперед. Я лічу, що от тішуся, що колись це була просто ідея, яку підтримав тільки один парламент, 7 Литви. Далі ще хочу сказати, от зараз у Литві йде така дискусія, що може треба бути більш прагматичними, треба глядіти, яка громадська думка. А ось тоді, 15-16 років назад, литовські політики, це був якраз Кубілюс, Раса Юхняєвич, це було те покоління. І вони сказали, ми не віримо у Лукашенка, ми не віримо у його режим. Давайте ми будемо випрацьовувати стратегію для нової Білорусі. Давайте ми будемо наладжувати цю працю з тими, у кого б ми хотіли інвестувати. Щоб у нас був сусід прогнозуємий, зрозумілий, а не був ніякий старий вар'ят, який гуляє з запалками, може свій дом спаліть і чужий. Ось це була правильна стратегія, і вона спрацювала, і я повсюль кажу про цей приклад, що давайте думати, а що буде не тільки сьогодні, що відбувається, що там з Лукашенком, а що буде завтра, чи післязавтра.
Анатоль, а ці є у Євразвязі країни, які відмовляються створити такі групи, або ви бачите ніякі супротиви, де немагчима це зробити?
Ми бачимо, що там просто, як на балатоні, штиль, немає ніяких заходів, і ми не знаходимо людей, яким цікава Білорусь. От це є. А ось так, як нам як сказали, ми прийшли, а нам там знак цагліна, стоп, вхід заборонений. Такого нема. От зараз ми пропрацьовуємо ще кілька країн, де ми б хотіли створити таку групу. Наприклад, Угорщина. Це цікава країна. Мені подається, що наші люди мусять бачити не тільки міністра заміжних справ, який приїжджає там у Білорусь, обнімається з Лукашенком, але й бачити іншу палітру. Тому що будь-яка країна демократії – це, по-перше, плюралізм. Це різні думки. І це вибір. Коли він у тебе є, то це головне. Тому мені подається от цікавим. Ми знайшли депутата, якому це дуже цікаво, який ведає про Білорусь, який нічого хоче робити. Так що от у ближайших планах лучше це в Угорщині. Є, наприклад, країни повночні, де просто нема такої культури створення таких груп. І ось ми довгий час тут розмовляли з норвежцями, де вони не зовсім розуміли, що це таке на угол створення групи по Білорусі. Але там створили групу. От зараз працюємо з Нідерландами і датчанами, бо там так само немає такої практики. Більш того, скажу, що ми зараз думаємо і розпочали працю, щоб створити депутатські групи у некоторих країнах, де компактно проживають білорусі, на узровні місцевого самокерування. Ось я проїхав, вже був у Білостоку, ось літерально 2 дні назад в Познані, були у Кракові, у Гданську, і там розмовляємо, як у місцевих самокеруваннях створати групи. Хай це буде 2-3 депутати, вони не будуть говорити про геополітику, не будуть займатися законодавством, але вони будуть допомагати беларусам, якія пражываюць у гэтых мясцовасцях, іх інтэграцыі вот там, дзе яны сёння жывуць. Таксама мне падаецца цікавы такі трэк, кейс, і над гэтым можна і патрэбна працаваць. Як мінімум, у нас ёсць для гэтага Сакартвэла, Грузія, ёсць Польша і ёсць Нямеччына.
А ці спракалі вы ў еўрапейскіх парламентах супрасу паміж гэтымі парламентамі і дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў, так званымі дэпутатамі беларускага парламенту?
Не, не, гэта ўсё, гэта ўжо перагорнутая старонка. Для іх, калі хто і ўзгадвае Палату прадстаўнікоў, то як структуру, якую можна было ўносіць усю структуру ў то, што мы называюць некаторыя чорным спісам, яны на іх накладваюць адказнасць вось за тыя брутальныя рэпрэсіі, за тысячы палітвязняў у Беларусі, таму асацыяцыі вот толькі такія.
І апошняе пытанне, ну, асабістае, я хацеў запытаць, ці вы маеце нейкія навіны пра вашага сына, які зараз адбывае турэмнае зняволенне?
Ну, навіны такія, літаральна вось аўторак так званы суд, сукалізаваная беларуская сістэма, там разыгралі чарговы такі спектакль, быццам апеляцыя, нават там на 40 хвілін пайшлі, пра нешта раіліся, прысуд аставілі ў сіле 3,5 гады, зараз Артёма знаходзіцца у следчым ізалятары, з валадаркі яго перавезлі у Баранавішу, у тыя самыя канюшні, дзе якраз у 20-м годзе я сядзеў, якраз можа ў той жа самай камеры, на тых жа самых нарах ляжыць мой сын. Ну, зараз чакае на пераводу вучыя норы і будзе там.
Дякую, Сма Анатоль. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў Анатоль Лебецька, дарадца Светланы Ціхановскай у пытаннях канстытуцыйнай рэформы і парламенцкай супрацы. Для вас у працы працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Дзякую за тое, што былі з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
З архіву «Радыё Свабода». «Вострая брама». Гісторыя беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Гадоў таму ў Беларусі была толькі адна журналістыка дзяржаўная. Незалежная, кажучы сённяшняй мовай, і праўладныя журналісты працавалі ў адных і тых выданнях, а перад тым вучыліся на адным факультэце журналістыкі. Як і сёння, журналістыка збольшага выконвала ролю прапаганды, але ў адрозненне ад сённяшняй, у той маналітнай непрабойнай сцяне часцяком з'яўляліся шчыліны эзопавай мовы і таго, што чыталася паміж радкоў. А выхад артыкулаў, напрыклад, у абарону помнікаў архітэктуры, успрымаўся як агульная перамога ўсіх, хто ўжо тады лічыў сябе незалежным. Менавіта на журфаку БДУ на пачатку 1980-х склалася група маладых людзей, якія звязвалі свой лёс не з прапагандай, а з творчасцю. Вальналюбства гэтых людзей нібы аблачынай ахутвала іх, і гэты свой агульны настрой яны прынеслі ў майстроўню, першае ў краіне нефармальнае беларускае аб'яднанне. Для Лявона Важка патрапляння ў гэты настрой і ў майстроўню супала з паступленнем на журфак.
такая зазвичайка добрая з'явилася на журфаку розмовляти по-білоруську. Коли я поступив на перший курс, то там старші, старшокурсники, це все від їх йшло, від старшого курсу, от Ігор Герменчук, Сергій Дубовець, Тетяна Сапач. От ця тенденція перекинулася на наш курс, і у нас це захопилися, там і Олесь Суша почав розмовляти, і Віталій Вашкевич. Ну і для мене це питання білоруськості, оно було. Хотілося як самого себе визначити, знайти. Така тенденція була, і на курсі другим Галя Вахолка як мені запиталася, каже, ти був на майстровні? Ну, якби і не чув, просто так от розмовляли поміж собою по-білоруську, там, в інтернаті, на факультеті. Ну, я, зрозуміло, зацікавився, що це таке, а хто привів? Напевно, Олесь Суша, я думаю. Не сказати, що я там і активний був сябра цієї суполки, може, через раз ходив.
У образі Лявона Важка сполучаються риси стіплого і незлобливого провінційного хлопця і одинокого ваука, які викликає позірком повню. Гэты позірк медитативны і скіраваны ў сярэдзіну сябе. Гэтым тлумачыцца Лявонава не публічнасць у паводзінах і публічнасць у самарэалізацыі як журналіста, празаіка, драматурга.
Я з характару такі, як Юнг казаў, інтраверт. Мне цікава знайсці некія сутнасныя свае падставовыя, некія фундаментальныя рэчы, якія прысутнічаюць ва мне. Размова па-беларуску многімі ўспрымалася, што это, ну, скерованная на знешность, на некий там эпатаж, как показать себе, проявить сирот людей. Ну, и это меня бентежило, потому что я не с мэтою там некого знешнего эффекта это робил, а потому что лечил, что это моя сутность. И майстровня все это разумели, никто это не смеялся, никто не подкалывал, никто не цикаялся, чему это было некое органично все. Я приходил в свое осиродье. Думаю, тому я и туда и ходил. Співати я не співав, я побачив Олесь Суша рот розкриває, ну і я став раз розкривати. Співати у мене не отримлювалося. Я у хори тройчі співав. Перший раз був у нас хор у школі, там співали пісню, була така комсомольська, там «Я мир удивительный этот пришел, отваги и правде учиться, единственный друг, дорогой комсомол, ты можешь на нас положиться». Я, в принципе, то нічого супроць комсомола не мав і не маю, і ніяких претензій, але, ну, чому «единственный друг»? Незрозумілий пафос, не «единственный этот друг». Ну, і прийшла там і завуч, там повинен був смотр цієї самодійності, цієї сільгостехніки там був. І кажу, от завтра виступаємо, і потребувала, щоб я поклявся. Ну, я кажу, що я буду клясти, як умію, так співаю. Ну, і все, мене, так сказати, видалили з цього хору. Тоді другий раз на журфаку мені поставили, там пели така добра російська пісня народна, десь сіверовна вона, видать, тому що примушали окать, петь і окать. Оку, оку, кузніце, його кузніце молоді, його кузніце. І вони все от це стало і каже, окайте. Може, для яких вятських це було б і справді ніяк органічно, там, і вологодських, але журфаковські хори, нешто. Я ще і ньомко відчував. Ну, крім того, звісно, спів. Співати не вміла. Тоді заспівали, вона каже, тихо, і на мене, от ти. Там вони Дуню в огород, ті молоді кузнеці ведуть. Ну, і я там, пойдем, пойдем, Дуня. Каже, не так, треба там, пойдем, пойдем, Дуня. Ну, я знову, пойдем, пойдем, Дуня. Каже, ну, все, більше сюди не приходь. Каже, я поговорю з декадом, бо тут було, що відзначали, каб ходили, не сочкували. Ну, я вот потрапил на майстровню, там, конечно, никто не выгонял, але так потребования были, чему ты не спеваешь. Ну, я, как Макаревич, спевал в той час прикладно, что петь меня никто не мог заставить. Ну, так вот у меня такое. Ну, тем не менее, майстровню, там же не только спевки были, але и другая частка. После спевок обмерковывались и пытания белорусские, объявы робились, и про книжки рассказывали, и дискуссии там ішлі. Ну, мне якраз другая частка больш падабалася.
Журфак, інтэрнат, майстроўня. Для Лявона і ягоных сябраў тады гэта былі тры сталыя пункты існавання. І разам з імі перамяшчалася з пункту ў пункт тая вальнадумная аблачына. У кожным месцы яна набіралася моцы і ахутвала новых прыхільнікаў. Нешта з майстроўні пераносіла на журфак, нешта ў майстроўню пераносіла з журфаку, дзе, як цяпер уяўляецца, было крыху вальней, чым у іншых месцах.
Было вальней, чым на якім-небудзь там, канешне, вучыўся, не магу казаць за ўсё Адэсу, пра які гістарычны факультэт, ці там тэхнічныя вузы. Ну, а тут, па-моему, даволі так дэмакратычна было. Калі я да аднакласнікаў прыходзіў там і ў палітэх, то адчувалася, што ў нас ўсё ж больш вольна. І выкладчыкі больш сябе дазвалялі, я помню. Юшкевіч быў эканомік, читав его фразы, анекдоты были политичные про Карла Маркса. И про... Конечно, не сказать, что это было некое диссидентство. Але... Тогда Петр Садовский у нас чудовные лекции читал по РФЭПе. Так само его и уплывы после лекции на перепынку и вязанку приедем. Отчувалось такое вот разневоленность, неформальность, не такое, как... яким політехе, ці там Ін'язі, там ці ще. Ну, от і Радкевич Євген, царство йому небесне. І от ще году, мабуть, нема, як Борис Стральцов помер, він же ж завсюди по-білоруську, лекції його були. Микола Коваленко, він навіть рівнів, це наш куратор Микола Григорович був, він завсюди з дикою ревністю дав, от це все, коли там де що неправильно сказав, він аж закипав. Наркевич Аркадій Осипович, він білоруську мову читав. Може, там з магарами такими боротьбітами вони і не були, але така от була годність, що він білорус, що він на своїй мові розмовляє. Ну, і вовлі, та свободи навіть не сув'язані з білорусщиною, там, Бондарева і Фросіння Леонідовна. Вона кінопокази нам робила, там, фільми ми гляділи, такі доволі, там, еретичні сцени там були, і не змушено про це після обмеркування йшло, після цих фільмів обмерковували. Ну, і Тетяна Дмитрівна Орлова водила, і в театрі всі там сиділи ці фізики, на ці формули рішали, сохли там на цих, помню, в інтернаті перед Новим годом, зеленые сидят, решают, а мы там по театрах.
Зразумела, что вольнодумство было не санкционованным и сыходило от конкретных людей, а не от системы. Ад сістэмы сыходзіў пераслед гэтага самага вальнадумства, якое рана ці позна выяўлялася ва ўчынках. Скажам, калі ў майстроўні Лявон Вашко не спяваў і не танчыў, дык быў сярод першых агітатараў за беларускую школу, калі ў майстроўні задумалі збіраць подпісы за яе, абыходзячы кватэры. Сістэма адказала на гэта міліцэйскім пастарункам і пільнай увагай з боку КГБ.
Помню, такая гісторыя была, што кадэбісты наліцелі, мы подпісы збіралі, каб беларускую школу адкрыць. І з праверкай прыйшлі, клас машына пісу, ну, мене там міліцію запрасілі, ну, я кажу, што я там надрукаваў, у гэтым кабінеце. Ну, не буду ж казаць, што Вінцук друкаваў, там ці хто, ну, неяк вот так ляпнуў. Ну, то яны з праверкай, тым не менш, напрыклад, я без спагнання застаўся, ніяких там не комсомоль могли б там, і там і профсоюзи ніякі подключить, женсовети там, ну, як завсёди. Декан Ткачов виклікав та у прочуханця, але на гэтым все і скончилося. Не сказав, що він там казав, що виганю, а надворот казав, що я ходу не дам, ну, глядіть, ну, може, хіба, як до будучого взяти.
Пасля той хапун на зборы подписаў Віктар Івашкевіч назаве пярэдаднем першага майстроўскага пікету ў абарону будынку старога менскага тэатру. Маўляў, калі б не пакаштавалі міліцэйскага клопату ў часе збору подпісаў, маглі б на пікет і не выйсці. Між тым міліцыю майстроўцы сустракалі на сваім шляху, пачынаючы з самай першай акцыі, з калядаў напрыканцы 1980 году, калі першы раз дзівам не патрапілі ў пастарунак. Але вось гісторыя затрымання на зборы подпісаў у больш падрабязным выглядзе. Гэта першая палова 1984 году.
Мы збіралі подпісы за беларускую школу у доме, дзе Радкевіч жыў Евген. Ну і хтосьці выклікаў міліцыю і прывезлі мяне ў міліцыю. Міліцыянер паглядзеў, што крыміналу няма, кажа, ідзі. Там, помню, в этом алпоўніку ще два монголы сядзелі, узялі, што яны там дзесьці хлопцы піва папілі і патрэбу спараўлялі, іх там узялі, лабураліся. Може, я і сам його десь спровокував про КДБ. Я кажу, ну, в принципі, ви ж самі бачите, я кажу, у мене сумління чисте, нічого я тут ні крав, ні забивав, ні гвалтував. То... Ну, от ходив, хочеться школу, каб була в Мінську. Ну, там покивав, каже, іди. А тут, кажу, ні КДБ, ніхто до мене не прикопається. Він згодився, відпустив, тоді в окно я вийшов, каже, зайди ще. І раз хвилин 10 чоловік з КДБ приїхав. Так само там ніякого не було, ні допиту, нічого, просто... Цікавився, що, чому, як. Ну і попросив нічого не казати. То мені вже неймко, я пам'ятав, що не буду розказувати, то може вже тут і не варто передавати.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Сергій Дубовець. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму розповідає Лявон Вашко.
Після гэтага пачалося, там же ж на журфак наляцелі, на этой машынкі, і зразумела, декану і бацьку паведаміў, што вот такое дзела, што нас трасуць тут журфак. Ну, бацька даў прачуханцу, каб не лез в такія вот крымінальныя справы, як жыла на бундугледжанне. Ну, а так, супраць самой беларускасці, ён ніколі нічога не выступаў, надварот.
Лявона ў бацька тады быў начальнікам у мастовскім раёне. Напэўна ж, выгаворваючы сыну за ягоны ўчынак, не мог ён не задумвацца, а што, власна, кепскага сын учыніў. Збіраў подпісы за беларускую школу, апошняя такая школа ў сталіцы знікла за часы кіравання Машэрава. Ясна, што не гэта абурала бацьку. Яго абураў не змест учынку, а форма, дакладней, яго нефармальнасць. Бо кожная нефармальнасць выглядала тады як дзейнасць супраць сістэмы, а бацька ў гэтай сістэме і працаваў.
Бацька быў старшынёй райканкому, шмат гадоў працаваў. Маці настаўніца, вучылася на беларускім філфаку ў Магілеве. Ну, так атрымалася, што ні дня не працавала беларускім настаўнікам. Рускія былі запатрабаваны, ну, і вот, можна сказаць, не па спецыяльнасці працавала ўсё жыццё, рускую мову выкладала і літаратуру.
Зразумела, што сям'я была пасіўна беларуская. Гэта значыць, што сына наўмысна не выхоўвалі свядомым беларусам, але і антыбеларусам не выхоўвалі таксама. Як у большасці беларускіх сем'яў. Адкуль тады бяруцца ў нас свядомыя беларусы? Гэтае пытанне Лявон Вашко задае сабе яшчэ з дзяцінства.
Мене гэта пытанне хвалявала заўсёды, хто я такі і чаму я жыву на Беларусі і нема ў нас нашай мовы, калі яна ёсць, так нейкіх такіх дэкаратыўных формах прысутнічае толькі. Хвалявала это не тое, што таварыш Кімірсен в дзецтве думае это шчасце народа. То, канешне, пра шчасце народа не думаў. Там было пытанне звернутое ўнутр сябе, пытанне пра сваю ўласную сутнасць, хто я такі і чаму я тут жыву і чаму павінна размаўляць на чужой мове, калі ёсць свая. Просто от была внутренняя от патрэба мне быць самім сабою. Да і ўсё, от я імкнуся да гэтага. Тут никто, видать, не откажет. Я думаю, что тут момент некий таки феноменальный. В принципе, феномен само життя, может, но не феномен, может, той, кто это зробил, ему, здається, это все примитивно, але нам, людям, которые вот обмежованы этим своим розумом, это тяжко зрозуметь. Тому, здається, что это речь закономерность, но нам здається, что это феномен. И спробуем это визначить по некую интуицию, почуть, и еще про что. Ну, душа, вот была душа у человека, и вот она так захотела, как по-белоруску. Обудилася, нічого тут не зробиш. Не адзінкавы ж выпадок, взяць і Купалу, і Коласа, і мільйоны беларусаў.
Сапраўды, калі гэта не феноменальна, а закономерна, дык і пытання трэба ставіць па-іншаму. Не адкуль у табе гэты флюід беларушчыны, а чаму нас гэта так моцна хвалюе? Ці чаму гэта зусім не хвалюе большасць нашых супляменнікаў? Тое, што некалі называлі цемнатой народнай, па сутнасці не змянілася, толькі называецца цяпер па-іншаму, недахопам інфармацыі. А каб пераканацца, што не змянілася, дайце каму-небудзь несвядомаму пачытаць прадмову Багушэвіча да яго дудкі беларускай. Зробіце чалавеку сапраўднае адкрыццё. Тридцать гадоў таму з гэтага адкрыцця і ўзнікла майстроўня. У пэўным сэнсе гэта быў паралельны ўніверсітэт, які даваў чалавеку неабходную гуманітарную адукацыю пра сябе самога, тую, якую паляк ці француз пра сябе атрымліваюць у звычайнай школе. Для Лявона Важка майстроўня і была перш за ўсё школай, адкуль ён чэрпаў веды для свайго будучага прызначэння стаць літаратарам.
Думаю, что я от мастеров не больше брал, чем давал. Это сбуджало и думку. У меня вот тут и в библиотеке стоит Носовича словник. Помню, Венцук вышел, кажу, вот вышел словник. Факсимильное выдание Носовича, книгарня з'явилась. Ну, я взял после мастеров, не пошел, набыл себе. И не стомляюсь, и до этого часу читаю. Вот. Ну, со словом працуешь, цікавишься. Праца со словом, я помню, Венцук придумлялся, и смеялись там сбоку. Он сказал, шурупокрут. Тогда в газете гляжу, продам шуруповерт. То есть опереджвало. Оно сдавалось смешным, а это все как бы з'явилось. Коли уже стал литературным майстром средней руки, то бачу утилитарный прикладной сенс в майстровне, что все-таки спотребилось и ставление до мовы Вінцука, пошуки белорусской мовы, пошуки новых слов, это слово творчество, но я думаю, что оттуда идет, как натхнение некое. Можно сказать, что майстровня, помню, там познайомился и Адам Глобус приходил, письменник, и со Степаном мы там познайомились, Владимиром. Сергей Островец, помню, приходил со своей женкой Светланою, и помню встречу, Олег Бембель приходил с Рязановым, и питание она вот помню, и про что они говорили. Сегодня Рязанов рассказывал приповесть буддистскую про воробья и мертвое мясо. Маленький воробей переважил в руках Будды ковалок мертвого мяса. То есть житье переважило, хоть ну, в килограммах и меньше, но ну, такой сенс. Я думаю, что майстровня, это же не только вот в эти дни, где там собирались, там година эти две, але это его кол, помню, вот журфаковскую поездку у Полоцка, это, может быть, вот 82-й. В принципе, все майстровцы, журфаковцы, вот собрались, и тогда я помню, и с Владимиром Орловым познакомился, и с Винцесием Мудровым, и с Сергеем Соколовым Воюшем. С Владимиром мы переписывались после 80-х, в середине уже, как скончил журфак. Владимир Творич читал, читал, и некие слова себе выписывал. И размова сама формировала эстетику письменницкую, потому что когда ты варишься где-то сам, а тут ты глядишь спречки, как люди разумеют эту белорусскую мову, как она идея ставится, как выкористовывают в творах. Это все чисто такого утилитарного боку, оно спотребилось.
После тех майстровских часов Лявон працавал у разных редакциях, выдал несколько книг. Его пьесу поставили несколько театров. Литературная праца для его и сегодня остается головной. Лявон выдает свой часопис «Дея час» и лечит его еще одной своей майстровской спадчиной.
Пописываю, выдаю диачас этой свой такий листок самовыдавский. Это так само, я думаю, с майстровни некий такой уплыв, потому что это самовыдавецство, оно с того часу тогда, конечно, не было ризографов. Все с допомогой фотоаппарата робилось, а там те машинки друковальные. Тем не менее, это все речи, которые присутствуют с того часу. Я зараз сам по себе. Я ж казав, что интроверт, и я не смуткую. Надворот, скажем, в этой майстровне. Задовго, коли знаходжуся, то я уже ніяковато отчуваю, потому что мне на сцене где-то скакать. Там мне вот пьесу ту ставили, так на меня самый покутный момент был ходить на выход, кличуть автора. Мне нормально там посидеть где в зале, послухать и посочить, как люди реагуют. У молодежни ставили секс по переписце. Ну, и она ж была поставлена и в Витебску, и в Бобруйску, в Витебску, в театре «Колоса», а в Бобруйску имя Дунина Марцинкевича. Я думаю, для письменника, наоборот, важно дистанцироваться. Есть, конечно, моменты, когда треба присутничать в громаде и бачить это все, и назирать. Але неким активистом быть, проявлять громадянскую позицию, с творчего пункта гледжения это выхолощивает.
Некалі даўно, на пачатку 1980-х, тое, што рабіла майстроўня, не ўспрымалася самімі майстроўцамі як нешта неверагоднае і гістарычнае. Яно не ўспрымаецца такім і сёння. Але Лявон Важко звяртае ўвагу на тое, што, дзякуючы майстроўні, многія рэчы быццам зусім непрыкметна ўвайшлі ў масавую свядомасць, на сваё месца, туды, дзе 30 гадоў таму іх не было. Таму і здаецца, што ўсё адбылося само сабой, бо гэта нармальна – называцца беларусам, цаніць сваю спадчыну, культуру і незалежнасць свае краіны.
Тады гэта інакш усё ўспрымалася і гаварылася з некім іншым акцэнтам. Ну, але тым не менш, гэта эвалістычна там прысутнічала інтуітыўных памкненнях, якія пасля вот эвалюцыянавалі ў сённяшні светапогляд людзей. У сякім разе, я думаю, што тыя думкі, тэзы там і некія выказанні, якія в тым часе рабілі майстроўцы, гэта ўсё бліжэй не к тому часу, а к сённяшняму. Не сказаць, што это вот прамой вынік, што мы вот сказалі, што будзе там незалежнасць, вот і вот так. Але гэта ўсё оно некай ідэі прысутнічала. І з тога сёння оно эвалюцыю зрабіла. Уже нікога не здзіўляе, нікому не трэба даказваць і спрачацца пра незалежнасць, пра карыснасць беларускай мовы, пра то, што школу все там разумеюць, хоць это ўсё знішчаецца, но все ўжо ведаюць, што трэба рабіць школу.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Лявон Важко. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года, але пишу я ее уже амаль 20 года.
Владимир Орлов. «Имены свободы». Книга, якую теперь можно слухать.
Перед поделами Речи Посполитой и оккупацией белорусских земель в России, в униятами,
або греко-католиками, были более за три четверти наших предков. Унияцтво, якое заховывало идентичность верников, могло стать национальной религией белорусов. Тому так ненавидели его российские, светские и духовные влады. Мои сегодняшние герои отраджали в униятскую церкву у 20-м стагодзе. Той не верит, кто не живе поводле веры своей. Айцец Андрей Цікота прайшоў свой крыжовы шлях у згодзе волі сумлення пад знакам веры ў Бога і ў Беларусь. Ужо ў віленскай семінарыі, а затым у Петербургскай духоўнай каталіцкай акадэміі ён належаў да беларускіх культурна-асветных гурткоў. У 1917-м удзельнічаў у першым з'ездзе беларускага каталіцкага духавенства. Цікота не просто вітаў нараджэнне незалежнай беларускай народнай рэспублікі, а быў абранай у яе раду. На пачатку 1920-х ён уступіў у ордэн марыянаў і ўзначаліў друйскі кляштар, які віленскі біскуп Юрый Матулевіч марыў зрабіць беларускім рэлігійным цэнтрам. Але сталася іначай. Андрэй Цікота не змог пратыстаяць ціску польскіх шавіністаў. Ён браў удзел у 5-м уніістычным кангрэсе ў чэшскім Велеградзе. У 1933-м яго абралі генералам ордэну марыянаў, а затым Ватыкан прызначыў айца Андрэя апостальскім адміністратарам для каталікоў усходняга абраду ў Манчжурыі. Пасля заканчэння Другой сусветнай вайны Цікоту разам з іншымі святарамі харбінскай місіі напаткаў трагічны лёс. Китайскія камуністычныя ўлады перадалі місіянераў органам савецкай дзярзбяспекі. Айца Андрэя абвінавацілі ў шпіянажы адначасова на карысць Ватыкану і Японіі. За такія сфабрыкаваныя органамі злачынствы сталінскі суд даваў 25 гадоў канцлягераў. Лісты Цікоты з-за калючага дроту да кіраўніцы супольнасці беларускіх сясцёраў харыстак маці Апалёніі Пяткун сведчыць, што ўладыка, трываючы пакуты, думкамі быў у Беларусі. Можна жыць на чорных сухарах і вадзе, а нам яшчэ даюць вызначаную страву. Сяджу з цяжкасцю, але калі ляжу, то болю амаль не чую. Штодня малюся за вас, за ўсіх парафіянаў і за Беларусь. Пісаў ён у 1951. Арыштаваны разам з Цікотам святар француз Поль Шалей пакінуў сведчанні, што беларускі субрат падчас следства і ў турме паводзіўся гераічна і заручыўся з Богам як сапраўдны пакутнік. Цяпер адбываецца працэс беатыфікацыі айца Андрэя. На былых лагерных могілках у пасёлку Навачунка Іркутскай вобласці усталяваны памятны крыж Андрэю Цікоту. Мемарыяльны крыж удзячныя вернікі беларусы паставілі свайму святару і на могілках у смаргонскім мястэчку Жодзішкі. Хочу признаться, что пошанотливо ставящийся до дейности всех белорусских айцов-марыянов, которые покинули глубокий след у истории нашего национального и религийного руху, за одним из них я отчуваю особливую метафизичную совесть. Казимир Смулька з'явился на свет на целое життё раней за мяне. Был 13-м сыном у селянской семьи, вучился в Виленской католической семинарии и стал монахом. Але ў нашых лёсах было і нешта агульнае. Смулька, як і я, заўсёды шкадаваў, што нідзе ніколі не меў магчымасці вучыцца па-беларуску. Адно, што ў ягоных школах усё было па-польску, а ў маіх – па-расейску. Смулька, як і я, насуперак забароне бацькоў, любіў у дзяцінстве чытаць па начах. Правда, у мяне быў ліхтарык, а часам дзеля романтыкі і слоечак з светлякамі, а ў яго – свечка. Ён, як і я, ніколі не гарнуўся да вайсковай службы і ў першую сусветную вайну вырашыў з рэлігійных перакананняў пазбегнуць прызыву на фронт. Хаваючыся ў сваякоў, Казімер мусіў весці начны лад жыцця, што разам з інтэнсіўным чытаннем прывяло да раптоўнай страты зроку.
Ад таго часу ён крыху бачыў адно ў дзень. У 1920-м большевікі арыштавалі Смульку як польскага агента. У 1938-м палякі вывозілі айца Казімера з славутага друйскага кляштару ўжо як небяспечнага беларуса. Рэшту жыцця ён правёў у марыянскім кляштары ў польскім Скурцы. Не толькі за кляштарнымі сценамі, але і ў цэлым ордэне Смулька меў славу выдатнага спавідальніка. Цалкам страціўшы зрок, ён адпраўляў набажэнства для сляпых, уражваючы ўсіх тым, як беспамылкова чытае з памяці Евангелле. Паводле аповедаў старых скурыцкіх марыянаў, у келлі вайца Казімера заўсёды прыцішана працаваў стары, але надзейны радыёпрыймач, і ў дзень і ўначы настроены толькі на хвалі беларускай службы «Радыё Свабода». На іранічнае часам пытанні братоў, чаму ён ніколі не вымыкае радыё, айцец Казімер заўсёды сур'ёзна адказваў: «Баюся прапусціць навіну, што Беларусь стала незалежная». Той, каму давялося хоць колькі дзён пражыць пад гасцінным дахам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне, пагодзіцца, што прысутнасць колішняга рэктара, архімандрыта Льва Гарошкі, адчувалася там на кожным кроку. Адчувалася і ў беларускай грэка-каталіцкай царкве святых Петра і Павла на Холден-Роуд, і ў залях беларускай бібліятэкі імя Франціска Скарыны, асновою якой, дарэчы, сталі кніжныя і рукапісныя зборы «Айца Льва». Адчувалася і на Лугавіне пры тамтейшым доме марыянаў, дзе архімандрыт любіў у вольную пару, успамінаючы юнацтва, шырока памахаць касой. Ён вучыўся ў Наваградскай беларускай гімназіі і Львовскай духовнай акадэміі, студыяваў тэалогію ў Інсбруку, выдаваў беларускі малітовнік у Рымі, кіраваў Лондонскай беларускай школай імя святога Кірылы Туровскага і беларускай секцыі «Радыё Ватыкан». Толькі чалавек зласлівы ці абыякавы назаве ягоны шлях пакручастым. Гэта было плаванне карабля, які ведае, у якую гавань кіруецца, а таму спадарожныя вятры начуюць у ягоных ветрах. Асноўнай тэмаю сваіх навуковых даследаванняў Лев Гарошка зрабіў ролю царквы, найперш грэка-каталіцкай, у кансалідацыі і нацыянальным адраджэнні беларусаў, якіх свецкія і духовныя ўлады Расіі і Польшчы разглядалі як галоўны аб'ект іх асімілятарскай палітыкі. Бліскучая адукацыя і валоданне 10 мовамі уводзілі айца Льва в асяроддзе еўрапейскай духовнай эліты, дзе ён ніколі не пакутваў ні на якія застарэлыя беларускія комплексы. Найлепшым сведчаннем гэтаму ёсць выдаваны ў Парыжы, а затым у Лондоне часопіс «Божым шляхам», шматгадовым рэдактарам якога быў Гарошка. Ягоная земная сцежка абарвалася падчас аперацыі ў парыжскім шпіталі. «Жыў як леў, а памёр як ягнё», пісаў у развітальным слове беларускі біскуп Часлаў Сіповіч. Дасціпны востры розум Льва Гарошкі доўжыць сваё жыццё ў ягоных кнігах. «Святая Эфрасіння», «Працлава Полацкая», «Патронка Беларусі», «Навука і рэлігія», «Пад знакам руская і польская веры». Выдадзеныя першапачаткова ў Парыжы і Рымі, гэтыя кнігі пабачылі свет і ў сучаснай Беларусі. Працуючы над імёнамі свабоды, я знов і знов сумоўнічаў з айцом Львом, і штораз гэта рабілася маленькім святам. Карыстаючыся намаляванай лондонскім сябрам схемаю, я знайшоў на могілках святого Панкрата ў брытанскай сталіцы невялікі беларускі некропаль. Побыць з агульным помнікам айцам Льву Гарошку і Язэпу Германовічу, вядомаму як паэт Вінцук Адважны, там спачывае прах уладыкі Часлава Сіповіча, першага беларускага грэка-каталіцкага біскупа 20-го стагоддзя. На надмагіллі надпіс лацінкою: «Каб усе былі адно». Па Покликання до церковного життя Чеч відчув з дитинства, що й привело його у гімназію при друзькім кляштері білоруських айцов Маріянов. Як самые благословенные годы пригадывал Сіповіч час, коли слухав у Віленской альма-матер курсы філозофії, теологии, де жив у домі Маріянов, яким керував айцец Єзеп Германович. Отримавши махчимость протягивать навучання у Римі, Чеслав прийняв бізантийський обрад. Григоріанський університет йон скончив уже святаром. Після війни Сіповіч став засновальником і першим ректором білоруської католіцької місії у Льондоні. Там брав чинний уділ у діяльності згуртування білорусів Великої Британії і ангельсько-білоруського товариства, шмат годів супрацовничав з часописом «Божим шляхом». Гэта айцец Чеслав навернув до Беларусьчыны выпускніка Сарбоны і Оксфорду Гая де Пікарду. Як апостольскі візитатар беларусаў-каталікоў абодвух абрадаў у эміграцыі, Чеслав Сіповіч здійсніў два падарожжы вакол свету, прывозячы адусюль бібліяграфічныя рэдкасці для фондаў будучай лёндонскай бібліятэкі імя Скарыны. Пазней бібліятэка зрабілася найбагацейшым беларускім кнігазборам па-за межамі Беларусі. Адкрыццё Скарынаўкі ў 1971 падаравала яму адзін з самых светлых момантаў жыцця. Ёсць нешта сімвалічнае у тым, што якраз у дзень адзначэння дзесяцігоддзя бібліятэкі уладыка адышоў у лепшы свет. Сіповіч толькі-толькі паспеў адслужыць святочную літургію ў лёндонскай беларускай царкве святых апостолаў Петра і Павла. У памяці многіх уладыка застаўся асобою далёкай ад аскезы. Літаратуразнаўца беларусіст Арнольд Макмілін згадвае, як біскуп любіў уладкавацца ў садзе пад яблыні з томам Дастаевскага і бутэлькою шаблі. На пачатку гэтага стагоддзя выйшла кніга выдатнага рэлігійнага дзеяча нашай эміграцыі, гісторыка беларускай царквы айца Александра Нацсана, біскуп Чеслаў Сіповіч, святар і беларус. Кніга адразу трапіла ў разрад рарытэтаў. У друйскім касцёле Святой Тройцы да стагоддзя Сіповіча усталяваная мемарыяльная пліта, выгнанаму сыну гэтай зямлі удзячная суродзічы. Часам хочацца даць партрэт чалавека адным словам. У выпадку с айцом Александрам Нацсанам гэтае слова «прасветлены». Калі гаворка пра святара, не трэба тлумачыць «прасветлены» кім. Мне выпало наведаць не адну сотню храмаў розных канфесіяў. Але ніводны з іх не быў сугучнай маёй душы так, як беларуская грэка-каталіцкая царква святых Петра і Павла в Лондоне. Чаму? Таму што там служыў святар, які болей за любую іншую сустрэтую мной духовную асобу адпавідаў свайму чыну. У дзень, калі чорнай птушкаю ударыла ў грудзі вестка пра сыход духоўнага лідара беларускай эміграцыі, гісторыка, перакладніка літургічных тэкстаў, я не згадваў таго, што кожны можа прачытаць у сеціве. У памяці ажыла будзённая лёндонская раніца, калі крыху заспаўшы, я на дыбачках увайшоў у царкву і не адразу зразумеў, што разам з айцом Александрам нас на набажэнстве усяго двое. Да насамрэч я, вядома, памыліўся. Разам з намі у сценах храму невідочна, але надзіва адчувальна былі прысутныя і архімандрыт Лев Гарошка, і біскуп Чеслаў Сіповіч, і той 14-гадовы беларускі падлетак Вуніят, якога расійскія калянізатары в асобе акружнова паліцейскага апостала Навіцкага у 1839 не здолелі перавесці ў пральную веру нават з дапамогою 200 розгаў, аб чым распавёў у сваім колакалі Александр Герцен. Цуд заўсёды быў с айцом Александрам, здавалася, на адлегласці выцягнутай рукі. У 1990 годзе сваім першым прыездам у Беларусь пасля пакутліва доўгага, амаль бясконцага расстання Александр Нацсан адрадзіў нашу уніяцкую царкву. калі пасля референдуму 1995-го з выдавецкіх плянаў выкінулі нашу з Геннадзем Сагановічам кнігу пра 10 вякоў беларускай гісторыі, макет патрапіў да рук айца Александра, і кніга выйшла. Выйшла першы раз, потым другі, трэці. Падчас апошняга наведвання радзімы айцец Александр вінчаў нашага сына Богдана з Яніной. Святкаваць падзею паехалі ў музей народнай архітэктуры ў Строчыцах. Перад застоліцай завіталі ў колішнюю вуніяцкую пакровскую царкву. З першымі крокамі айца Александра пусты, даўно пакінуты вернікамі храм страпянуўся, ажыў, адгукнуўся нечаканымі проймамі, гукамі і пахамі. На вуліцы толькі што шалела непагадзь, а тут у вакенцы зазірнула сонца. Вобраз строчыцкай пакроўкі адгукнуўся на поўначы Лондону ў Фінчлі новым будынкам беларускай уніяцкай царквы святога Кірылы Тураўскага. Аўтар праекту храму, які ўжо адзначаны дзясяткам архітэктурных прэміяў, колішні прыхаджанін айца Александра, архітэктар Дзыуай Рафаэль Со. Прыйдзе час, я веру, айцец Александр будзе належаць да ліку святых беларускай зямлі.